Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden. Var en eim av død I luften. Begravet I den gamle låven fant politiet en hel familie. En mann, en kvinne og tre små jenter. Det var et grusomt syn da de ble hentet opp fra jorden. Likene ga fra seg en forferdelig stank og var nesten fullstendig nedbrutt. De hadde ligget her I over 9 måneder. Låven var fuktig, kald, mørk og full av rot og søppel. Familien var begravet dypt under bakken, under flere lag av jord og stein. Politiet fryktet at de hadde oppdaget en massegrav midt I fredelige Kirtland I Missouri. Blant søppelet fant politiet flere personlige gjenstander som hadde tilhørt familien. Her var det blant annet tegninger laget av de tre unge jentene. Det var et tragisk og grusomt syn. Fortellingen om hva som hadde hendt med den lille familien skulle sjokkere hele samfunnet.
Jeffrey Lundgren ble født den 3. mai 1950 I Independence, Missouri. Hans familie var en del av en religiøs gruppe som I dag kjent som Kristi samfunn. Dette en gruppering innen den mormonske trosretningen, og var på denne tiden kjent som den reorganiserte Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Denne grupperingen skilte seg riktignok fra vanlige mormonere, da de ikke godtok polygami og tok avstand fra flere av deres doktriner. Kristi samfunn på mange måter en mer liberal tolkning av den mormonske kirke, og kan minne om en mer tradisjonell kristen gudstro. Religion ble dermed en sentral del av Jeffreys liv allerede fra barndommen. Hans tidligere år ble likevel preget av vold og misbruk. Særlig Jeffreys far skal ha mishandlet sønnen ved flere anledninger. Jeffrey ble en innesluttet tenåring, og han ble beskrevet som en einstøing da han begynte på videregående. Til tross for det belastede forholdet, hadde Jeffrey fremdeles et tett bånd med faren. De tilbrakte mye tid sammen, helst ute I villmarken, og dro ofte på jakt. Med årene ble dermed Jeffrey svært komfortabel med våpen. Han kunne lade og vedlikeholde rifler fra han var en ung gutt, og ble etter hvert svært treffsikker, selv på lange avstander. Da Jeffrey skulle ta høyere utdanning, søkte han seg til Central Missouri State University. Her var det egne grupperinger med ungdom som tilhørte Kristi samfunnbevegelsen. Han ble kjent med Keith Johnson og Alice Keeler, som snart skulle bli hans kone. Jeffrey og Alice fant umiddelbart tonen og hadde mange felles erfaringer. Alice hadde også blitt misbrukt av faren sin, og de fant en trøst og et fellesskap I hverandre. Snart utviklet de et mer seriøst forhold, og I løpet av kort tid hadde Jeffrey spurt om de skulle gifte seg. Jeffrey vervet seg I marinen for å kunne forsørge sin nye kone, og I løpet av kort tid vokste familien. I desember 1970 fikk det unge ekteparet sitt første barn. Alice ble snart gravid igjen, og Jeffrey søkte om tidlig dimittering for å kunne tilbringe mer tid sammen med familien. Søknaden ble innvilget, og Jeffrey forlot marinen I 1974. Jeffrey og Alice hadde nå 2 barn, men livet var ingen dans på roser. De hadde forsøkt å etablere seg I California, men ble snart tvunget til å flytte tilbake til Missouri. Situasjonen hadde allerede begynt å frustrere Jeffrey, og han begynte også å bli lei av Alice. Sinnet hans kokte over, og Alice fikk ofte føle på hans raseri. De voldelige episodene ble stadig verre, og på et tidspunkt måtte Alice legges inn på sykehus med en sprukket milt. Angivelig skal dette ha blitt forårsaket av at Jeffrey dyttet henne inn i håndtaket på en skapdør. Selv om ekteskapet hadde store problemer, fikk Jeffrey og Alice ytterligere to barn over de neste årene. De var nå en familie på seks, og de økonomiske utfordringene fortsatte å veie tungt på Jeffrey.
Jeffrey hadde en periode jobbet som guide ved et av Kristi Samfunns templer. Han tjente fremdeles ingen penger, men kirken tilbød det minste kost og losji til familien. I denne stillingen begynte han å utforske ulike måter å tolke de hellige tekstene på. Jeffrey begynte snart å hevde at han selv sto bak et tankesett som han selv omtalte som kiasmus. Dette baserte seg på at alt som er skapt av Gud har én side som speiler den andre. Jeffrey mente derfor at de hellige tekstene også måtte tolkes ut fra dette konseptet. På denne måten hevdet Jeffrey at han kunne identifisere hvilke deler av teksten som var sann. Snart begynte flere av kirkens medlemmer å lytte til Jeffreys teorier. I løpet av noen få år mistet han likevel jobben som guide. Jeffrey ble mistenkt for å stjele fra kirken og ble dermed tvunget til å forlate stillingen. Jeffrey hadde likevel fått en liten gruppe med tilhengere som hadde blitt opphengt i hans tolkninger. Da han og familien flyttet inn på en gammel gård, fulgte mange av disse menneskene etter. Noen flyttet inn hos familien på gården, mens andre ble boende i sine egne hjem. I løpet av kort tid begynte dette å ligne på en kult. Jeffrey manipulerte og hjernevasket sine følgere og tvang dem til å følge strenge regler. Han nektet blant annet medlemmene å snakke med hverandre, men tyvlyttet samtidig til samtalene deres. Jeffrey forsøkte dermed å overbevise sine følgere om at han kunne lese tankene deres. Det begynte snart å spre seg rykter om hva som foregikk på gården. Naboene reagerte på at det bodde flere familier på tomten, og Jeffreys barn begynte å fortelle merkelige historier til de andre barna. Sønnen hans fortalte vennene sine om den kommende dommedagen, og at demoner snart ville stige opp fra bakken. Jeffrey hevdet nemlig at han var en profet, og at han hadde evnen til å spå fremtiden.
Men det var ikke bare i nabolaget at det gikk rykter om Jeffrey og hans kult. En av sektens tidligere medlemmer tok nemlig kontakt med politiet og fortalte dem om Jeffreys planer. Han hevdet at kulten planla å ta over Kristi Samfunn-tempelet i Kirtland, Ohio. Han kunne også fortelle at det ble avfyrt skudd på gården, og at medlemmene trente med skarpe våpen. Etter å ha snakket med Jeffrey, valgte riktignok politiet å legge saken død. Jeffrey fikk gå fri, men politiet ga ham en advarsel. Sannheten var at Jeffrey og hans følgere hadde planlagt å angripe tempelet i lang tid. Men etter å ha havnet i politiets søkelys, valgte Jeffrey å avlyse denne operasjonen. Han fortalte menigheten at han tok denne avgjørelsen etter å ha pratet med Gud. Politiet var likevel ikke helt ferdige med Jeffrey og hans følgere. De fortsatte å overvåke gården, og holdt også øye med Kristi Samfunn og deres lokaler og eiendommer. Samtidig var det flere eksmedlemmer som kontaktet politiet og fortalte om Jeffreys planer. De fortalte om flere aksjoner som skulle utføres mot Kristi Samfunn. Etter å ha konsultert med FBI ble det besluttet å iverksette en terroretterforskning rettet mot Jeffrey og hans kult. Jeffrey ble offisielt bannlyst fra Kristi Samfunn den 10. oktober 1988. Det regnet tungt denne dagen, og det var kraftig tordenvær over Kirtland. Da stormen ga seg, og en regnbue viste seg på himmelen, fortalte Jeffrey sine følgere at dette var et tegn fra Gud. Han påsto at regnbuen symboliserte åpningen av de syv seilene. Med dette spådde altså Jeffrey at dommedagen var nært forestående, Jeffrey følte seg ferdig med medlemmene av Kristi samfunn, og så på dette som en mulighet. Han ønsket heller å fokusere på sin egen tolkning av Bibelen. Jeffrey følte at han hadde et unikt perspektiv på teksten, og ønsket nå å forkynne sitt budskap. Med dette etablerte Jeffrey en egen utbrytergruppe med mennesker som ønsket å følge hans ord. Flere lot seg forføre av Jeffreys ideer, men gruppen besto aldri av mer enn 20 medlemmer. Følgerne hans var stort sett tidligere konservative medlemmer av Kristi samfunn som hevdet at Gud kommuniserte direkte med dem. Guds ord kom gjerne til dem gjennom åpenbaringer og syner. Mange av medlemmene hadde sett seg lei på kirkens stadig mer liberale holdninger. Det var særlig liberaliseringen av kvinners rettigheter som fikk mange til å lete etter nye impulser. Jeffrey presenterte en streng liturgisk tilnærming til religionen. Disse nye, mer konservative ideene var nok til å generere interesse for Jeffreys tolkning av tekstene. Alice var med på å etablere ideen om Jeffrey som en utvalgt leder og profet. Hun fortalte de andre medlemmene at hun selv hadde hatt en åpenbaring. Her hadde hun blitt fortalt av Gud at hun ville møte en viktig leder for Kristi samfunn. Hun var overbevist om at denne åpenbaringen siktet til Jeffrey.
Jeffrey likte sin nye rolle som spirituell leder. Han forkynnet sin tolkning av tekstene og delte sine mange oppdagelser. Dersom noen stilte seg kritiske til hans ord, ble han aggressiv og stilte spørsmål ved deres vilje til å forplikte seg til troen. Hvis de ikke føyet seg etter hans vilje, mottok de trusler både fra han selv og de andre medlemmene. Jeffrey var nå i ferd med å etablere en sekt. Han var ikke lenger en som bare delte sine tolkninger. Han hevdet nå å være Guds siste profet. Jeffrey påsto at han mottok beskjeder direkte fra Gud, og at han var villig til å dele disse med menigheten. Han krevde riktignok at hans følgere donerte store pengesummer. Noen av hans følgere donerte alt de hadde, og Jeffrey mottok dermed tusenvis av dollar. Flere av disse kjøpte Jeffreys historier. Andre ble revet med av gruppepress eller følte seg truet av de andre medlemmene. Jeffrey hevdet at Gud hadde fortalt han at Jesus snart skulle gjenoppstå. Datoen for dette skulle være Jeffreys egen fødselsdag. Oppstandelsen skulle finne sted i Kirtland ved tempelet i Kristi menighet. Jeffrey var sikker på at dette var riktig dato, men han hevdet at Gud ikke hadde spesifisert hvilket år dette ville skje. Jeffrey fortalte sine medlemmer at de var nødt til å overta tempelet innen Kristus returnerte. Det var derfor ingen annen løsning på dette problemet enn å gå til angrep på menigheten. Dersom de ikke lykkes med å ta tempelet med makt, kunne dette få store konsekvenser for fremtiden. Jeffrey mente at de trengte penger for å kunne utføre angrepet på menigheten. Han instruerte derfor sine følgere om å gjøre innbrudd, og fortalte at de snart ville bli nødt til å drepe. Det var ikke nok med én stor aksjon. Hele området rundt tempelet måtte renses før de kunne gå til angrep.
Jeffrey hadde nå 12 følgere, som alle hadde dedikert seg til å utøve hans vilje. De hadde flyttet inn hos Jeffrey og hans familie, og donert store pengesummer. Men Jeffrey var ikke like fornøyd med alle sektens medlemmer. Dennis Avery og hans familie valgte nemlig å bli boende i sitt eget hjem. Jeffrey så dette som et stort svik. Han mente at de var nødt til å føye seg til fellesskapet dersom de virkelig ønsket å bli en del av deres samfunn. Etter hvert begynte Jeffrey å se på dette som en stor synd. Dennis var først motvillig til å flytte, men han lot seg til slutt overtale. Han solgte hjemmet sitt og flyttet hele familien inn på Jeffreys eiendom. Dennis stolte fullstendig på sin spirituelle leder og ønsket ikke å stå i veien for hans prosjekt. Jeffrey var fremdeles ikke overbevist om at Dennis og hans familie var verdige medlemmer. Han følte at Dennis var svak og at han ikke lenger var nyttig. Dennis ble en naturlig syndebukk for alt som ikke gikk etter planen. Jeffrey begynte snart å planlegge hvordan han kunne bannlyse Dennis og hans familie fra sekten. Dennis hadde lenge vært en av sektens største bidragsytere, men dette var ikke nok til å overbevise Jeffrey. Han lette stadig etter tegn på at Dennis og hans familie ikke var like dedikerte som de andre medlemmene. Da Jeffrey fant ut at Dennis hadde satt av en liten pengesum til familien sin, følte han at tilliten var brutt for godt. Jeffrey krevde at alle medlemmene donerte alle sine penger til menigheten, og dette var nok et tegn på at Dennis var ulydig og selvopptatt. Jeffrey forberedte de øvrige medlemmene på den kommende aksjonen mot tempelet til Kristi menighet. De var nå forberedt på at de ville bli nødt til å drepe for å nå målene sine. Innen de kunne utføre dette hellige oppdraget, var det riktignok et annet problem de måtte ta seg av. Jeffrey følte nemlig at problemene i deres egne rekker sto i fare for å ødelegge for hans planer. De ville aldri være i stand til å utføre Guds vilje, dersom ikke alle medlemmene var fullstendig dedikerte til saken. Han fortalte de øvrige følgerne at han hadde mottatt et nytt budskap. Jeffrey visste nå hvordan medlemmene kunne komme nærmere Gud. For å oppnå dette måtte de drepe en familie, og Jeffrey hadde allerede valgt ut deres ofre. Dennis Avery og hans familie måtte straffes for deres uærlighet og illojalitet. Det var ikke lenger nok å bannlyse ham. Sekten måtte renses fullstendig for deres negative innflytelse. Jeffrey ga dermed ordre om at Dennis Avery, hans kone og deres tre barn, alle måtte dø.
Jeffrey fortalte sine følgere at en tredjedel av verdens befolkning var blant Guds utvalgte. Dette innebar at en stor andel mennesker var nødt til å dø. Med dette fulgte også en trussel om at ingen var trygge. Jeffrey hadde gjort det tydelig at selv medlemmene av sekten måtte gjøre seg fortjent til en plass i Guds rike. Dersom noen talte imot han, var han rask til å true dem. Jeffrey hadde alltid på seg en ladd pistol, noe medlemmene også var klar over. Han fortalte dem at han var forberedt på å bruke pistolen dersom det ble nødvendig. Hvis de noensinne forsøkte å forlate menigheten, truet han med å skyte dem i hodet. Det var derfor ingen som tok det som en spøk da Jeffrey fortalte at Dennis Avery og hans familie måtte dø. Jeffrey forventet at medlemmene gjorde akkurat som de ble fortalt. Flere av medlemmene beskrev den intense frykten de følte for Jeffrey. Han nektet dem å prate med hverandre, en regel få turte å bryte. De var alle hjernevasket, og flere av dem følte seg som hans marionetter. Det lå konstant en trussel i luften om at hvem som helst kunne bli hans neste offer. Den 10. april 1989 ga Jeffrey instrukser om at to av hans følgere skulle grave en stor grop inne på låven. Han spesifiserte at dette hullet måtte være stort nok til å få plass til to voksne og tre barn. Dette skulle bli det endelige gravstedet for familien Avery.
Jeffrey fortalte nå gruppen at den eneste måten de kunne komme tett på Gud var ved å kvitte seg med alt av verdi og flytte inn i villmarken. Dennis Avery planla naturligvis å følge etter sin leder, uvitende om at han snart skulle ofres. Den 17. april tok Jeffrey med alle sine følgere for å spise middag, og kalte dem deretter inn til et møte på et lite motellrom. Alle var invitert, bortsett fra Dennis Avery og hans familie. På dette møtet ville Jeffrey forsikre seg om at alle ville stille seg bak planen. Alle de oppmøtte forsto at dette var en test, og at det var meningsløst å argumentere mot Jeffrey. Han hadde allerede bestemt at Dennis måtte dø. Dersom noen talte imot, ville de sannsynligvis møte en lignende skjebne. De visste at Jeffrey hatet illojalitet mer enn noe annet. Planen var nå klar til å gjennomføres. Jeffrey hadde de andre følgerne med på laget, og var forberedt på å drepe Dennis Avery. Han hadde allerede instruert Dennis' kone om å skrive et brev om at de var i ferd med å flytte til Wyoming. Jeffrey gikk ut i låven sammen med sin sønn og en av sine trofaste følgere. Han spurte om Dennis kunne hjelpe dem med en oppgave. Dennis gikk frivillig inn på låven, hvor han oppdaget at flere av medlemmene ventet på ham. Dennis gikk frivillig inn på låven, hvor han oppdaget at flere av medlemmene ventet på dem. Før Dennis visste ordet av det, angrep et av medlemmene han med en elektrisk pistol. Angrepet var likevel ikke nok til å sette han ut av spill. Dennis forsøkte å kjempe imot, men han ble snart bundet og kneblet av de andre mennene. Han ble deretter kastet ned i gropen. Dennis ble liggende og kave, mens han desperat forsøkte å bryte seg løs. Samtidig ledet medlemmene hans kone og døtre til låven, én etter én. Også de ble bundet, kneblet og kastet ned i gropen ved siden av Dennis. Da hele familien hadde blitt savnet, pekte Jeffrey en pistol mot dem og skjøt flere skudd mot den forsvarsløse familien. Hver av dem ble truffet minst to ganger og døde nesten momentant av skadene. Da de alle hadde sluttet å kjempe imot, begynte et av medlemmene å spå jord over dem. I løpet av noen timer var familien Avery begravet inne på låven. Jeffrey samlet deretter de andre medlemmene og avholdt en bønn for sine ofre.
Allerede neste dag ankom både politiet og FBI Jeffreys gård. De hadde holdt øye med Jeffrey i sammenheng med de planlagte angrepene mot Kristi samfunn. Alle de snakket med fortalte riktignok at de var der frivillig. De nektet også for å kjenne til noen av de planlagte attentatene. Etter å ha snakket med samtlige medlemmer forlot politiet gården uten å gjøre noen arrestasjoner. Jeffrey og hans menighet dro dermed på den planlagte utflukten. De satte opp en leir ved et fjellområde i West Virginia og fortsatte å gjennomføre militære øvelser. Her valgte Jeffrey seg ut en ny brud og giftet seg med en av sine følgere. Han angret riktignok snart på valget, og det skulle ikke gå lang tid før han byttet henne ut. Dette skapte riktignok konflikter innad i gruppen, ettersom Jeffreys nye kone allerede var gift med en annen mann. Larry Johnson begynte med dette å tvile på Jeffrey og stilte spørsmål ved hvorvidt han faktisk var en profet. Han kunne ikke begripe hvorfor Gud skulle ønske at Jeffrey skulle stjele konen hans. Larry endte opp med å forlate gruppen og ville nå hevne seg på Jeffrey. Han tok kontakt med FBI og valgte å fortelle dem om drapene på Dennis Avery og familien hans. I januar 1990 begynte politiet å grave i låven og oppdaget snart liket av Dennis Avery, hans kone og deres tre døtre. Jeffrey og de andre sektmedlemmene ble umiddelbart etterlyst av politiet. Det ble raskt en massiv mediesak, og en storstilt politijakt var dermed i gang. Politiet samarbeidet med FBI i et forsøk på å spore opp Jeffrey raskest mulig. De innså nå at han var veldig farlig, og fryktet han snart ville drepe igjen. Frykten for et attentatforsøk mot Kristi menighet ble plutselig en skremmende mulighet.
Til slutt var det de tidligere kultmedlemmene som bidro til å spore opp Jeffrey og hans følgere. Jeffrey, Alice og totalt 13 mennesker ble dermed arrestert og siktet for drapene på Dennis og hans familie. Jeffrey Lundgren ble dømt til døden, mens Alice mottok en dom på 140 år. Også deres sønn ble dømt til å sone 120 år for sin rolle i drapene, så vel som de planlagte attentatene. Flere av medlemmene ble også funnet skyldige i medvirkning til drap, kidnapping og planlegging av terror. Jeffrey Lundgren ble henrettet med giftsprøyte i oktober 2006. Han ble 56 år gammel. Historien om Jeffrey Lundgren og hans følgere er en skremmende fortelling om manipulasjon og kultmentalitet. Jeffrey var en farlig mann som fikk altfor mye makt over en liten gruppe mennesker. Han hevdet at han kunne utføre Guds vilje, men Jeffrey var i bunn og grunn en selvopptatt mann som var villig til å gjøre hva som helst for å nå sine egne mål. Manipulasjon, hjernevasking, vold, attentatforsøk og drap er bare en dråpe i et hav av ondskap. Listen over Jeffreys synder er endeløs. Jeffrey Lundgren, vi skriver deg inn i vår bok av syndere.